Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašų iš mokslinės konferencijos Vienuolijos Lietuvių išeivijoje – istorija ir paveldas, vykusios šių metų kovo 27 dieną. Laidoje girdėsite benediktinės sesers Gabrielės Aušros Vasiliauskaitės paskaitą Kauno seserys benediktinės emigracijoje, Bedforto taikos karalienės bendruomenė ir dieviškosios Jėzaus širdies seserų pranciškonių kongregacijos sesers Pranciškos Neringos Bubelytės paskaitą 21 amžiaus pradžios katalikų sielovados apžvalga Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėse.
Labą dieną visiems, smagu Jūs matyti. Žinot, benediktinių istorija yra labai plati. 400 metų, tai žinokit, tikrai Jums didelio konteksto nepasakosiu, nes Jūs nusibostų čia klausyti manęs. Bet tiesiog gal noriu trumpai įvesti į tą laikotarpį, kurį aš dabar kalbėsiu, kad tiesiog susigaudyti šitame margumyne vienuolijų, kurių dabar šiandien girdėjote, tiek kazimierietės, tiek vargdienės, žinot, plačios veiklos, visa pastoracija ir visi kiti dalykai. Ir kur čia tos benediktinės? Skaičiumi tarsi pranyksta, išnyksta ir jų nebelieka. Aš taip klausiu galvo, nu tikrai, truputėlį taip atrodo menkai. Bet gal truputėlį pabandysiu ištraukti iš po žemio šitas benediktinės. Kai žinote, Lietuvoje benediktinės atsirado, buvo funduotos 17 amžiaus pradžioje iš dabartinio Nesvyžiaus, Baltarusijoje. Ir per visą šitą laikotarpį, 400 metų iki dabar, niekada nebuvo nutrūkusi tradicija. Tai vadinasi, kad pati bendruomenė niekada, kaip pasakyti, nebuvo praradusi savo kaip tokio identiteto kaip benediktinės. Jos davė įžadus, gyveno, kiek sugebėjo visiems bendruomeninį gyvenimą. Vykdė veiklas pagal to laikmečio poreikius vadinamuosius ir galima sakyti vis vienaip ar kitaip įgyvendino savo misiją. Dabar jeigu keltumėmės į 20 amžiaus pradžią, mes matome tokia, kaip pasakyti, labai kontrastinga situacija. Kažkada esu kalbėjusi būtent apie lietuvių-lenkių konfliktą mūsų bendruomenėje, ypatingai aišku, apie tą konfliktą pradėjau rašyti mūsų istorikė Regina Laukaitytė, čia buvo jos. Kaip pasakyti, jos gal atradimas, aš tik tai pratesiau, pagilinau truputėlį, turėdama gal daugiau medžiagos ir galimybių prieiti prie archyvo. Ir po to mes matome, kad vis dėlto vienuolyne likusios to šešios seserys po Jurgio Matulaičio vizitacijos, jos pradeda atsigavinėti. Tai yra, kad vis dėlto Matulaičio pasakymas, kad priimkite paprastą seseris, duoda tam tikrą naudą, tai yra tai, kad vis dėlto bendruomenė pradeda plėstis. Jeigu kalbėtume apie 1933 metus, benediktinės jau yra tiek įsiplėtusios, kad jos nebetelpa Kaune, jos yra paplitusios po visą Lietuvą labai plačiai. Ir dar vienas faktas, kurį svarbu paminėti, kad benediktinės tuo metu vykdo Montessori sistemą, ir Lietuvoje yra vienos iš tų pirmųjų, kurios kalba kitiems ugdytojams apie tai, nes 1922 metais Kaune atsiranda pirmoji pradinė valstybinė mokykla, būtent šalia mūsų vienuolyno, ir po to valstybė perduoda vienuolių rankas, ir čia, galima sakyti, yra ugdoma naujoji karta. Tai tuo metu, kai atvyksta vyskupas Teofilius Matulionis, į bendruomenę, tada jau bendruomenė pakankamai yra klestinti. Bet tas laikotarpis, kada bendruomenėje yra Teofilius Matulionis nuo 1936 iki 1943 metų, tai yra tas pats bendruomenės klestėjimo laikas, kada bendruomenė tikrai sužydi visomis prasmėmis, ypatingai kuomet įvykdomas tas dvasinis augimas pačių seserų būtent per švenčiausio sakramento adoraciją pačioje bendruomenėje. Ir tuo metu, kaip tik seserys, kadangi jis įsiplėtusios po visą Lietuvą ir turi Kačiūniškio dvarą, tas dvaras taip pat turi labai daug žemių, ir tame dvare yra įrengtas naujokynas. Ir kada 1944 metais, jau tarsi karas ne, eina į antrą pusę, bet sovietai vis vien, kaip pasakyti, užiminėja vietas arba erdves vadinamasis, tai kai seserys pasakojo, yra atsiminimai sesers Alfonsos ir sesers Rafaelės ir sesutės Laurencijos, žinoma, tuo pačiu, kuomet jos grįžta vieną kartą iš laukų ir sako, stovi toksai vyras, sako, rūko prie pat to Kačiūniškio dvaro ir sako, žinot, jūs čia gyvenot, jūs čia nebegyvenot, čia dabar mes gyvenom. Ir tada sako, šitoj vietoj kažkaip sustingo ir nežino, kas atsitiko ir sako, ką mums dabar daryti. Ir visi bėga. Jis sako, tas bėgimo momentas ir sako, mes net nebejojom ir mes bėgom. Viena iš pirmųjų buvo sesuo Rafaelė Šimonytė. Aišku, sesuo Rafaelė, jinai buvo ir tarybos narė, ir magistra. Ir kadangi ten Kačiūniškio dvare tuo metu buvo novicijos, arba pirmųjų žadų, kuriuos seserys dirbo, tai su jie bėgo ir sesutė Alfonsa, Agotė Eidintaitė. Jos pirmiausiai pabėgo į Vokietiją, 24 metais. Paskui jas vis dėlto sugalvojo ir pabėgo sesuo Agnietė Lenčižaitė, jinai, kada Matulionis buvo pas mus bendruomenėje, jinai tuo metu, kaip, nu, buvo paskirtas į mūsų bendruomenę, jinai tuo metu buvo vienuolyno vyresnioji, kai tikėjo vyresniosios pareigas. Ir tikrai jinai labai įvairias pareigas atlikinėjo ir buvo viena iš pirmųjų tų seselių, kurios būtent ugdė Montessori, kaip pasakyti, sistema vaikus ir taip pat kalbėjo ugdytojams būtent apie Montessori sistemą. Tai va, tai šitas sesutė pabėga kartu su ta Laurencija, Rožytė Šarmavičiūtė, labai nuostabi sesutė, kurią man teko asmeniškai pažinoti ir ją globoti ir šios labai daug išgirsti tikrai tokių autentiškų dalykų, apie kuriuos gal aš truputėlį jums ir pasidalinsiu. Ir jos dviese taip pat pabėga į Vokietiją, tik tai kas skirtingais truputėlį keliais 1924 metais. Ir įdomu tai, kad jų amžius, kaip matote, čia tai, aišku, vyresnio amžiaus, bet tuo metu, kai bėga, yra nuo 28 iki 38 metų, ne, tai galėtume sakyti vidurkis ir 34 metai, tai visiškas ne jaunos seselės, kurios pasileidžia tą intrigai kartu keliauti kažkur, kažko ieškoti, ir kai sako, mes nežinom, ką rasime, tiesiog bėgam. Ir pirmosios tos seselės, sesuo Rafaelė, ir sesuo Alfonsa, jos iš Vokietijos iš karto patenka į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir kas yra įdomiausia, kad jos tuo metu, sesuo Rafaelė, jinai tikrai, žinokit, pakankama tokia asmenybė, pakankamai griežta, turinti tokį labai tvirtą žodį ir paskui suprasime, kaip toliau klostėsi visi kiti dalykai bendruomenėje. Ir jinai, žinokit, išsimuša iš popiežiaus Pijaus 12 leidimą Bedforde įkurti bendruomenę, benediktinių bendruomenę. Ir ta bendruomenė atsiranda naujajame Hampšyrėje ir vienu žodžiu jos tada dviese įkūrė bendruomenę. Įsivaizduoju, šiuo metu būtų neįmanoma dviem sesutėms įkurti bendruomenę, bet tuo metu leidžia ir viskas atrodo ten labai puiku. Kaip atsitinka su šitom dviem sesutėm? Su sesutė Agnietė ir sesutė Laurencija, jos pabėga į Vokietiją, bet po Vokietijos, po 3 metų gyvenimo Vokietijoje, 1947 metais jos atsiranda Belgijoje, Liežė, benediktinių vienuolyne ir čia praleidžia 14 metų. Aišku, kaip galima įtarti, sesuo Agnietė puikiausiai ten dirba darželėje, kadangi yra išprususi, moka kalbas, tai jinai puikiausiai ten prisitaiko, sesutė Laurencija sakė, irgi tuo metu bandė kažką ten prisidėti ir pagelbėti. Ir žinoma, kai jau ten seserys įsikūrė, ir 1957 metais jau yra Jungtinėse valstijose įkurta bendruomenė benediktinių, tada kviečiasi šitas seseris, kad jos atvažiuotų Jungtinės Amerikos valstijas iš Belgijos, kad galėtų, kaip pasakyti, pastiprinti tą bendruomenę ir kažkokią veiklą, netrasti, ką daryti kartu. Ir šitos seseris 1960 metais nuvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas. Prie jų dar vėliau prisijungė sesutė Kazimiera Uršulė Petkevičiūtė, labai įdomi asmenybė. Dėl ko įdomi? Dėl to, kad iš pačių jinai buvo įstojusi pas benediktinės, po to pernai pas elzbietietės, paskui kažkaip vat, karo metu atsiranda Vokietijoje pas benediktinės. Ir po kiek laiko vat, iš Vokietijos tų pas tų benediktinių ją kažkokiais kanalais pasikviečia atvažiuoti į Ameriką. Ir jinai atvyksta į Ameriką ir prisijungia prie anų atvykusių seselių. Taigi taip atsiranda taip, kad susikuria penkių sesučių bendruomenė, kurios pagrindinė veikla vis dėlto tampa nuo 1960 metų, kada atvažiuoja sesutė Laurencija su seserimi Agniete, patampa vis dėlto vaikų darželis. Nes jo šalia vienuolyno pastato visą vaikų darželį ir čia yra ugdoma naujoji karta. Ir kaip vyskupas Onėl liudijo, pasakojo, yra parašta atsiminimuose, kad tuo metu, sako, suklesti, tarsi buvo mirus tas religinis gyvenimas, tikėjimo pamatai kažkokį ir sako, kada tos seselės atkeliauja, sako, viskas tarsi atgyja, suklesti. Aišku, tuo metu nematote, seserys vis dėlto neapleidžia benediktiniškos tradicijos, tai yra ora et labora. Pirmiausia yra ora, tai yra melstis, o paskui vėliau yra ta ugdymo, ne, šviečiamoji veikla. Tai va, ir atrodo viskas labai gražu. Viskas labai gražu, yra bendruomenė. Jeigu mes simtume tą intarpą tokį, pagalvotume, kad tuo metu nuvyksta jaunos seselės. Ir klausimas yra paprastas, Kaip dabar atsitinka, kad neišsiplečia ta bendruomenė? Ar pašaukimų nėra? Kur yra problema? Kai sako, viskas atgyja, patampa centru, vienuolynas patampa centru, kada atkeliauja jaunos šeimos, veda savo vaikus, kad tai vyksta katekizacija ir visi kiti dalykai, ne bendravimas. Ir vat kur spraga, ko nėra. Ir čia jau, aišku, galėtume jau skaityti atsiminimus pačius ir kiek asmeniškai yra pasakota ir dalintasi. Daug buvo pašaukimų. Buvo daug jaunų merginų, kurios norėjo pasilikti vienuolynę. Ir kas įdomiausia, sako, kai kurios net 10 metų buvo praleidusios tame vienuolynė. Ir nieks nedavė amžinų įžadų. Ir tuo amžinų įžadų nedavė sesuo Rafaelė. Būtent motina sesuo Rafaelė, kuri tuo metu buvo vyresnioji. Ir aišku, čia vat, lieka tas klausimas, sako, vat, kodėl, kur problema. Ir aišku, mes galime matyti, kad gal problema tikriausiai buvo pačios asmenyje. Ir aš manau, kad čia susidurėm su ta problema pačia, dar truputėlį, kad nepraplėsti, kaip šventasis Benediktas, kada jį paprašo tapti vyresniuoju, kada miršta abatas vienuolyno, kai jis patampa, ką jisai padaro, kitus išveda iš komforto zonos ir jos persiekioja, despotiškai persiekioja, tiesiog, kad jūs privalote vykdyti regulą griežtai, tas reiklumas su griežtumu. Ir Benediktas, kai jau kūrė savo bendruomenę, šventasis Benediktas, jisai supranta vieną svarbų dalyką, kad neužtenka to. Kad to neužtenka, kad reikia meilės. Ir jau kada reguloje, centrą deda visako, virš visko, tebūnė meilė. Nes griežtumas, o ne pesmė su reiklumu be meilės, jis tampa despotizmu, valdžios demonstravimu, savanaudiškumu ir visų kitų dalykų, kas atsitiko tikriausiai čia. Nes kaip pasakojo ir sustė Laurencija, kad visokių ten buvo dalykų, labai negražių. Aišku, jinai buvo paprasta sesutė, jinai viščiukus augindavo. Dar įsivaizduoja, čia šalia kažkur, bet augindavo viščiukus ir sako, specialiai dar nusipirdavo mažų viščiukų, kad daugiau, kad vištų turėt, kad kiaušinių ir panašiai. Tai žodžiu, šalia viso to, netokiam paįvairinimui, nenoriu įsiplėsti, nes tikrai būtų apie ką pakalbėti. Tai tik grįžtant prie to, ne apie tą reiklumą, ne, kad apie tos meilės. Ir toj vietoje ne, mes matome, kad tam tikri reikalavimai, ne, jie patampa tarsi, ne, prisidengia paklusnumu, bet peržengia kito žmogaus laisvę. Peržengia laisvę, ne, meilė ir visa kita. Ir tas pats atvirkščiai, jeigu mes sakom, kalbama, ne, meilė be reiklumo, jinai tampa kuo, tada nuolaidžiavimu silpnumams kažkieno. Ir tada šitoj vietoje mes matome, kad vis dėlto turi eiti, ne, tas reiklumas su meilė ir tada sunku pasakyti, ne, situaciją ir taip toliau. Bet va čia mes matome jau rezultatą, ne, viso to. To rezultatą, kad tuo metu vis dėlto, aišku, po atgimimo prasideda bendravimas su bendruomenė, su Kauno seserų benediktinių vienuolyno bendruomenė. Ir 92 metais, ir galite čia matyti, ne, jau pradeda rašyti laiškelį, kad atvykite, ne, mes laukiame jūsų ir visa kita. Ir dėl ko aš įdėjau šitą laiškelį? Čia yra paskutiniai metai, iš tikrųjų tas, kur matėte sesutė Laurencija, kur matėte su šito atkrepšeliu, 98 metai, tai buvo paskutinė iš tikrųjų nuotrauka tame vienuolyne. Nes po to vis dėlto seserys viena po kitos pradeda mirti ir iškyla klausimas, ką daryti su to vienuolynu. Tada yra nusprendžiama, mes dabar, aišku, nenoriu čia komentuoti, ne visų dalykų sprendimų, yra nusprendžiama parduoti tą vienuolyną ir kai sesutė Laurencija pasakoja, sako, 99 metais, kada pastato, dar prieš tai, aišku, atsiunčia dar kita sesutė iš mūsų vienuolyno, Gertrūda Milda Lukšaitė, kuri yra atsakinga už vienuolyno uždarimą. Tai vadinasi, jinai atvyksta labai konkrečiai, kai seserys sako, įtampa iš karto atsirado, nes šiandien dėl ko neatvyko. Jinai atvyko nepadėti, jinai atvyko ne dėl pašaukimo, ne kažką pakeisti, bet jinai atvyko viską išsiųsti, viską, ką reikia, ir uždaryti namus, ir juos pasirūpinti, kad būtų parduota. Ir tada atsiranda šita atminimo lenta, kuri dabar, aš nežinau, ar šitą atminimo lentą dabar egzistuoja, nes kaip sesuo Laurencija pasakojo, sako, man buvo baisu žiūrėti, kai buldozeriai atvažiavo ir sako, mes iš tikrųjų sunkiai statėm tos namus. Ir tikrai, sako, rinkom lėšas ir mes savo rankomis viską pasistatėme ir sako, tu matai buldozeriais viską numušinėja, sulygina su žeme ir sako, iš tavo darbo nieko nelieka, tik tuščia vieta. Ir jis sako, nieko nebeliko. Tai aš nežinau, ar liko šitą atminimo lentą. Dar yra didžiulis klausimas, aš iki šiol šito atsakymo neturiu. Ir sesuo Laurencija taip pat sugrįžo į Lietuvą ir pas mus Lietuvoje 2012 metais mirė. Labai džiaugiuosi, kad jinai tikrai pasidalino, labai tam tikrų dalykų papasakojo. Aišku, nei kameras. Jeigu kameros, jinai papasakojo visai kitus dalykus. Labai gražiai, kaip reikia. Jeigu nėra kamerų, jis papasakoja realybę. Kas vyko, kas buvo, kaip tai atrodė ir panašiai. Ne tokie tarsi du dalykai. Tai va, tai ką, jis kadangi buvo sugrįžimas, tai tarsi Bedfordo taikos karalienės, tas Regina Pasis, ta bendruomenės gyvenimas baigėsi. Ir vis dėlto vėl sugrįžta mane pas Benediktinės, Kauno sesės Benediktinės, kurios ačiū Dievui iki šiol klesti ir mes iki šiol dar turim pašaukimų. Tai va, ačiū labai.
Girdėjote sesers Benediktinės Gabrielės Aušros Vasiliauskaitės paskaitą Kauno seserys Benediktinės emigracijoje, Bedfordo taikos karalienės bendruomenė. Dabar kviečiame pasiklausyti Dieviškosios Jėzaus Širdies Seserų Pranciškonių kongregacijos sesers Pranciškos Neringos Bubelytės paskaitą 21 amžiaus pradžios katalikų sielovados apžvalga Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėse.
Iš tiesų, aš nepapasakosiu apie kokią nors vienuolyje, vienuolį ir vienuolę, bet čia gal bus tokia daugiau mano asmeninė refleksija ir to, ką tiesiog Dievas davė man patirti savo laiku. Taigi, 2005 metais gavau pakvietimą vykti į Čikagą, į Lemonto palaiminto Jurgio Matulaičio misiją pas seseris Vargdienės. Tuo metu ten buvo likusi viena sesutė, 10 metų už mane vyresnė, ir, na, sako, viena grįžo į Lietuvą, tai reikia jai pagalbos. Ir mano vienuolyje tikrai turėjo tokį neprecedentinį atvejį, nes mano kongregacija yra lietuviška, diecezinė, priklausanti Kauno arkivyskupui. Ir nieko mes užsienyje gyvenančių seserų niekada kaip ir neturėjome. Tiesa, buvo pokario laikais, viena liko Vokietijoje, kitos dvi atsidūrė už Atlanto ir tiesiog teko laimė mūsų seserį Benediktą aplankyti jau Putnamo seselių kapinėse, kurią seserys Vargdienės, tos pačios seserys Vargdienės ir palaidojo, prižiūrėjo ją ir palaidojo. Ką aš atradau atvykusi į Lemontą, man atrodė, kad tai yra mano misijos laukas ir aš tikrai jaučiausi kaip misionierė. Tuo metu ten kunigu buvo jėzuitų tėvas Algirdas Paliokas ir jo pasitikėjimas manim buvo toks didelis, kad sako, tu daryk, ką tu matai ir ką tu nori. Aš sako, kažko čia nepadarysiu, bet tu ką matai, tai tą daryk. Ir aš negi klausiu, kodėl jis manim tai pasitiki. Galbūt buvau ir drąsi, bet kita vertus, aš pastarosius ketverius metus po savo studijų dirbau Kauno arkivyskupijos kurijoje ir buvau arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė. Ir tiesiog žinojau, kuo alsuoja to laiko bažnyčia, jau labiau, kad tai buvo po 2000 metų, jubiliejinių metų, na toks ir atgimimas, ir čia Eucharistinis kongresas praėjo, ir daug tokių visokių, na, naujų, atrodo, vėjų. Ir štai aš nuvykstu į Čikagą ir ten matau, kad kai kurių dalykų nėra. Klausiu tėvo Algirdo, sakau, na, tai kas ten, pavyzdžiui, šeštadienio vakaro mišios arba sekmadienio vakaro mišios, kur pastebėjau, kad renkasi daugiau tų vadinamų čia trečia bangininkų. Sakau, kas ten groja, kas ten gėda per tas mišias. Sako, niekas. Sakau, duokit man. Gerai. Ir aš tai pastebėjau tokį dalyką, kad, na, su tuo šlovinimu pradėjo daugėti žmonių. O, sako, mes, kai buvom Kaune, Antano bažnyčioje gėdojo tas giesmes. Prisimenam, mokam jas. Buvo labai smagu. Paskui atsirado uolių, aktyvių moterų, kurios, na, norėjo daugiau susitikti. Ir štai gimė švento rašto grupė. Paskui moterų choras, kurios, na, norėjo kartu gėdoti. Skaitovų ugdymas. Su trečiabangininkiu moterim ateidavo į šventasis mišias vaikai. Ir aš galvojau, tai čia tų berniukų tiek daug reikia jiems veiklos duoti. Na ir žinoma, kad tai, ką buvau mačiusi, kaip auklėja seminariją savo asistą, kaip reikia ateiti prie altoriaus sekmadienį, na tai pavyko man tą padaryti. Tėvas Algirdas sako, žinai, sako, tu man atspausdink tą visą eigą ir padėk ant stalo čia, kad aš matyčiau ant altoriaus, nes aš niekada tokių mišių neaukojau su reiškia, kad būtų 7 patranautojai ateina su žvakėmis, su smilkytuvu ir visa kita. Man buvo taip smagu iš tikrųjų ir tas visas vyko. Paskui, na, atsirado vaikų teatro studija, mačiau reikalą, kad reikia šviesti žmonės ir į misijos biuletenį rašydavau tokius straipsnelius apie liturgiją, po truputėlį, na, ir visokius, išnaudojau visas galimybės ir renginius su kokienos programa. Ir kartu man buvo labai įdomu pamatyti, kaip atrodo apskritai Amerikos bažnyčia. Tai sekmadienį ryte eidavau į amerikiečių šventasis mišes. Ir žinoma, bet kokią progą net nufotografuodavau skelbimus jų arba pasimdavau būtinai biuletenį, kad matyčiau, kuo gyvena Čikagos viskupija, o vakare jau eidavau į misiją ir ten buvo mano tarnystė. Ir kaip tik tuo metu vyko didžiulis toksai ažiotažas dėl New Yorko lietuvių bažnyčios, kurią ruošėsi nugriauti ir ten buvo visokios peticijos rašomos ir susibūrimai ir na, visur laikrašiai rašė, tikrai buvo labai daug triukšmo. Ir aš tada, man kilo tokia, na kaip sielovadininkiai, turinčiai ir truputį tos patirties iš viskupijos darbo, galvoju, kaip taip gali būti, kokia yra priežastis, kad bažnyčią reikia tiesiog nugriauti. Tai kas ten vyksta tada? Tai kaip čia iš tikrųjų atrodo ta bažnyčia? Ir mane pasiekė žinia, iš tikrųjų aš ten susitikdavau su tais žmonėmis, kurie buvo šalininkai, išsaugojimo tos bažnyčios. Ir sakau, tai pas jūs vyksta kažkaip sakramentai, kažkaip tai tas dvasinis gyvenimas. Sakau, jūs turėjot kada krikštą ar ten santokos? Ne. O vaikus katechizuojat pirmąjį komuniją? Ne. Tai ką jūs ten darot? Nu tai bažnyčia turi rūsį, tai renkamės, va, bingo žaidžiam. Ir aš tada galvoju, persmelkė tokia nuojauta, kad jeigu ir kitose bažnyčiose tokie dalykai vyksta, greičiausiai tas neturi ateities. Kaip atrodo tada tos kitos bažnyčios? Kur link einama yra? Ir ką dar galima būtų padaryti ir pasiūlyti. Ir štai 2007 metų balandžio mėnesį Filadelfijoje vyko toks sielovadinis kongresas ar konferencija. Na ir aš tai progai, prelato Edmundo Putrimo paprašyta, parengiau pranešimą, pasitelkdama tam tikrą tyrimą. Ir štai dabar noriu jūs su tuo supažindyti. Užtat ir mano pranešimo tema yra 21 amžiaus pradžios. Tas sielovados apžvalga, ką aš ten radau. Pirmiausia, tai iš tos veiklos, ką turėjau iki tol, aš žinojau, kad tikrai krikščioniška bendruomenė susideda iš trijų segmentų, kuriuos mes labai aiškiai galime atpažinti apaštalų darbų antrajame skyriuje, kur labai yra svarbu tos gerosios naujienos skelbimas, jos šventimas ir galiausiai artimo meilės darbai. Tas patranavimas arba rūpinimasis vargšais. Jeigu bent vieno iš tų segmentų trūksta, bendruomenė dėja yra nekrikščioniška ir jinai yra negyva. Ir kai dar dirbau kurijoje, tai mes su ganytojais važiuodavom į parapijas, tai buvo tos darbinės vizitacijos, ir mes matydavom, kad kai kuriuose parapijose sako, nu va, neteina jaunų žmonių, neteina, tai kas ten yra? Nu va, karitas yra, mišes švenčiame, bet jaunų žmonių nėra. Tai tada pasikalbėjus su skirtingomis grupėmis, paaiškė, kad nėra skelbimo, nėra evangelizacijos, nėra esmės, dėl ko turi tie žmonės čia susirinkti. Dievo žodžio skaitimo nėra. Arba, pavyzdžiui, yra tokių atvejų, kur na, yra evangelizuojama, kažkas daroma, liturgija švenčiama, o artimo meilės nebėra kam daryti. Ir tuo viskas pasibaigė. Vis tiek ta bendruomenė yra negyva. Čia yra modelis, kuris turėtų būti bažnyčioje. Ir štai dabar ką randu. Įvairias parapijas per 2 savaites išdalinau arba elektroniniu būdu išsiunčiau apie 200 vienetų anketos su 17 klausimų. Iš jų sugrįžo 60. Tai jau irgi toks skaičius, kad nu tai nekalbam apie tai. Nekalbam. Čia viskas gerai. Į anketą atsakė 15 vyrų ir 43 moteris. Vienoje anketoje nebuvo įvardyta, ar yra vyras, ar moteris, o vieną anketą pildė du abu sutuoktiniai. Bendrai tariant, susidarė įspūdis, kad anketas pildė tikrai aktyviausi ir uoliausi bažnyčios lankytojai, kad jų atsakymai gali būti pakankamai reikšmingi ir objektyvūs. Iš kokių parapijų buvo gauti atsakymai? Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lemonte 27 respondentai, Švento Antano Cicero parapijos, taip pat Čikagos 26, Švenčiausios mergelės Marijos gimimo arba Market Parko 2, Švento Kazimiero iš Los Andželės 3, Dievo apvaizdos Mičigano 1 anketa, Švento Petro Bostone 1 anketa. Buvo pasiūstos anketos į Klivlendą ir į Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo Brighton Parko Čikagoje parapijas, tačiau iš jų anketų su atsakymais nesulaukta. Šiame trumpam pranešime dėl laiko stokos apsiribosiu tik keletų svarbiausių atsakymų, labiausiai atspindičių sielovados prioritetus ir trūkumus. Pirmiausia, pasiteiravau, kiek laiko anketos pildytojai gyvena Jungtinės Amerikos valstijose ir kaip seniai lanko lietuvišką bažnyčią. Dauguma atsakiusių yra vidutiniškai 58 metų amžiaus ir lietuvišką parapiją lanko daugiau nei 40 metų. Per pastruosius 20 metų atvykusiųjų skaičius buvo beveik tolygus, tačiau pastebėtas išaugęs bažnyčios lankymas per pastaruosius porą metų. Siekdama išvengti parapijų lyginimo, sąmoningai nutylėjau bažnyčių, kurios išaugo tikinčių skaičius pavadinimus. Na ir į klausimą, kas jūs patraukė ir įkvėpė šioje parapijoje, na, šiuo atveju savo parapijoje, 18 atsakiusių teigė, kad lietuviškumas, kad įkvėpė kunigas, seselės, jei jos yra bažnyčioje nuoširdžiai tarnaujantys žmonės, na, 7. Taip pat 7 parašė, jau patraukė kunigas, jau pamokslai, šiluma žmonėms. Trečioje vietoje būtų malda su artimais žmonėmis, bendravimas. Net 5 anketose nebuvo atsakyta į šį klausimą. Tas pokytis truputėlį ir gyvyko dėl to, kad jau antrais mano misijos metais į Lemontą atvyko tėvelis Antanas Saulaitis ir mes dirbom su juo antrosius metus kartu. Tai žmonių skaičius gerokai pasikeitė. Buvo pasiteirauta, kokia parapijos veikla yra priimtiniausia, patraukliausia. 16 anketų atsakyta šventos mišios lietuvių kalba. Gaila, tačiau 7 apklaustieji tai nieko neatsakė. 6 atsakymas buvo, kad tiesiog dalyvavimas lietuviškoje veikloje. Po 5 atsakė, kad šventos mišios ir tautinės šventės, minėjimai, kultūrinė veikla, taip pat dvasiniai pokalbiai, švento rašto maldos grupelės. Ir tik po porą tiesiogiai paminėjo labdaros akcijas, bažnyčios chorą, šventas mišias vaikams ir biblijinę stovyklą. Kadangi liturgijos šventimas lietuvių kalba užima reikšmingą vietą, na tai kokie atsakymai į klausimą, ką gero pasakytumėte apie pamaldas ir apskritai liturgijos šventimo lietuvių šventovėse. Atsakymai labai skirtingi ir nevienareikšmiai. 11 atsakiusiųjų sako, viskas patinka. 8 patinka kunigo pamokslai. Po 7 atsakė, kad gražiai organizuojamos pamaldos, šventės ir iš viso to džiugu, kad yra galimybė melstis lietuviškai. 6 nieko neatsakė, po 1 pastebėjo, kad trūksta intelektualinio dvasinio peno, trūksta lietuvaičių aktyvumo švenčiant liturgiją ir beveik nėra nukrypimų nuo bažnyčios nurodymų. 5 atsakiusi yra tikri, jog viskas priklauso nuo kunigo, pasidžiaugta dėmesiu liturgijoje jaunimui vaikams. Į klausimą, kokius trūkumus žvelgite bažnyčioje organizuojant maldos gyvenimą šventasis mišės, 18 atsakė, kad jiems nieko netrūksta. 12 nieko neatsakė, 7 apgailestavo, kad jie susidūrė su pernelyg ribotu šventų mišių laiku, dalinantis parapiją su kitais tikinčiaisiais, ypač kurie renkasi melsis dar nepasibaigus lietuvių šventoms mišioms. 3 parašė, jog trūksta jaunimo, kitus trūkumus ir pastebėjimus parašė po 2 ar 1 apklausos dalyvį. Buvo pasiteirauta, kaip parapijoje organizuojamas religinis švietimas ir ką tikintieji apie tai žino. Pusė apklaustųjų atsakė žiną apie vaikų ir jaunuolių rengimo sakramentams. 25 paminėjo švento rašto būrelį, 23 žinojo, kad parapijoje organizuojama suaugusiųjų krikščioninimo programa. 19 žino, kad veikia maldos grupelį, dauguma paminėjo moterų maldos grupelę, kiti rožinio maldos. Tačiau iš viso apsakiusių jų anketą 11 neparašė į tai jokio atsakymo, 12 paminėjo, kad parapijoje nėra jokio religinio švietimo. 7 šio klausimo apskritai nesidomi. buvo paprašyta parašyti pasiūlymų dėl parapijos katechezės religinio švietimo. Dauguma arba nieko neatsakė, arba sakė, neturi nuomonės, neturi ką pasiūlyti. Vienas siūlymas buvo, palikit žmonės ramybėje, tyla gera malda. Po vieną apgailestavo, kad niekas neorganizuoja arba reikalinga, kad daugiau rankų prie to prisidėtų, du siūlė ieškoti ir sudominti jaunimą, likusieji parašė keletą konkretesnių pasiūlymų, štai jie, cituoju. Man norėtųsi rimtų Biblijos studijų suaugusiesiems. Skaitant Bibliją, ypač Senąjį testamentą, sunku suprasti, kaip jis susijęs su šiandieniniu gyvenimu. Vienas iš pasiūlymų būtų teminių vakarų rengimas, pavyzdžiui, kaip konkretus skaitinys iš šventų rašto tinka konkrečiose gyvenimo situacijose. Citatos pabaiga. Tretas pasiūlymų buvo skirti laiką ir pastangas katechezijai, ypač naujai atvykusiems lietuviams, kadangi susidurima elementarių žinių ir tikėjimo sąmoningumo stoka. Buvo pasiūlymas daugiau tai rašyti bažnyčios laikraštėlį. Porą pasiūlymų buvo apšviesti senus katalikus naujais bažnyčios pakeitimais. Iš jų vienas rašo, cituoju, norėčiau matyti išspausdintas iš pažinties instrukcijas. Nuo pirmosios šventosios komunijos praėjo 65 metai ir manau daug kas pasikeitė. Mums atrodo juokinga, atrodo taip kažkaip mane, tuo tarpu ten tai buvo aktualu. Turiu pasakyti, kad aš kai nuvykau, susidūriau su liaudiško pamaldumo stoka. Ir mane zakristijonas taip kažkaip net sako, net kartais pykdavo, sako, ką tu čia seselė prisigalvoji? Sakau, tai kad pas mus meldžiasi žmonės ir Marijos valandas gieda, ir graudžius verksmus, kryžiaus kelią eina. Sako, aš atvažiavau čia vaikas, į Ameriką mes šitų dalykų neturim, sako, mes niekad nematėm jų. Buvo išsakytas pageidavimas tęsti suaugusiųjų pasirengimą sutvirtinimui, taip pat jų krikščionimo programą, bet to reikėtų pasitelkti kitų parapijų patirtį, traukiant daugiau lietuvių į parapiją, palaikyti ryšius su arkivyskupija ir naudotis įvairiomis jos programomis. Taip pat siūlytina kviesti parapiją vietinius vyskupus, kad jiems būtų žinoma lietuviška veikla, taip pat bendradarbiauti su kitomis parapijomis siūlyta, kad parapijos kunigai įsijungtų į darbą kartu su švietimo komitetu įsigilinimui religinės programas ir kad išdiskutuotos religinės programos būtų įgyvendinamos. Taip pat siūloma bažnyčiai turėti internetinį puslapį, kuriame būtų ir naudojamo parapijos laikraštuko elektroninė versija. Jame siūloma patalpinti kitų katalikiškų svetainių adresus. Kodėl tai siūloma? Todėl, kad to nebuvo, galima suprasti. Katalikiškų radio laidų stotis, rekomenduojamos literatūros sąrašus, toks internetinis puslapis galėtų išaukti iki bažnyčios laikraščio. Kitas pasiūlymas buvo kiekvieną mėnesio pirmą penktadienį turėti paskaitą teologinę mokslinę temą su galimybė padiskutuoti prie kavos puodelių. Anot vienos apklaustosios, bendruomenės veidas rodo, kad yra didelis religinio švietimo trūkumas, neišugdytas poreikis gilintis į dvasinius dalykus. Paskaitysiu dar išvadas, kokias aš padariau. Iš visos tos apklausos ir patirties. Didesnė daugumos parapijų narių sudaro vyresnio amžiaus tikintieji, jie myli savo bažnyčią, lanko ją kas sekmadienį, visomis išgalėmis stengiasi ją išlaikyti finansiškai, palaiko savo parapijos kunigą, dalyvauja renginiuose, tačiau pastebimas susirūpinimas dėl naujų narių trūkumo, ypač jaunimo. Antra, apie sielovadą, kaip tokia parapijose mažai yra žinoma ir kalbama. Parapijos neturi sielovados modelio bei vizijos, nėra įsivardijusios savo aiškaus tikslo ir strategijos. Tai liudija apklausos dalyvių nesugebėjimas atsakyti kai kuriuos klausimus arba nuostata, kad man viskas gerai, taip pat atsakomybės numetimas tik kunigui. Trečia, daugumoje parapijų gyvenimas apsiriboja lietuvių kalba aukojamomis šventomis mišiomis po jų tradicinių pabendravimų prie kavos ir dalyvavimų tautiniuose bei bažnytiniuose renginiuose. Tačiau nėra religinio švietimo atitinkančio ne tik visuotinės bažnyčios poreikius, bet ir vietinės viskupijos reikalavimus, neugdomas tikinčiųjų liturginis sąmoningumas. Ketvirta, parapijų tikintieji neturi žinių apie tai, kas vyksta ir į ką tikinčiuosius kviečia vietinė viskupija ir visuotinė bažnyčia. Kokiomis programomis jie galėtų pasinaudoti naujų narių, ypač vadovų ugdymui, todėl būtina spręsti informacijos pateikimo ir pasiekiamumo problemas, pastebėtas motivacijos informacijai stygius. Penkta, tikinčiuosius į parapiją daugumą traukia lietuviškumas, tačiau naujai atvykusiems lietuviams tai nebėra tokia stipri vertybė kaip ankstesniai kartai. Tad ne nuostabu, kad didelis skaičius apklaustųjų kalbėjo apie kunigo įtaką bendruomeniai. Tokia tendencija anot apklausos gali išlikti ir ateityje. Taigi pastebimai didelis autoriteto vaidmuo parapijoje ragina tiek pačius kunigus atsakingai žiūrėti savo pašaukimą bei tarnystę, kartu ieškoti galimybių turėti tinkamą bendruomenį dvasininką. Kartu reikėtų galvoti apie alternatyvas, kai jo nėra, nes kunigų skaičius tiek JAV, tiek Lietuvoje neaugo mažėja. Taip pat, kadangi dėl nepakankamo religinio švietimo parapijose pastebimas tikinčiųjų poreikis gilintis į tikėjimą, noras pažinti šventą raštą, dalyvauti maldos grupėse, siekti dvasinio augimo, reikėtų atkreipti dėmesį į katechezes ne tiek vaikams ir jaunuoliams, bet ir suaugusiesiems. Pagirtina, kad tikintieji išlaiko savo bažnyčią finansiškai, tačiau rūpestį kelia tai, jog per mažai investuojama į žmonių ugdymą. Ir paskutinis – turėtų būti išgirstas ir konkrečiomis priemonėmis sprendžiamas poreikis aiškiai įvardinti tarnystės bažnyčioje, jas sustruktūrizuoti, taip pat pakviesti ir ugdyti naujus narius. Tai tokia būtų sielovados JAV lietuvių bendruomenėse apžvalga. Ačiū.
Laidoje girdėjote Dieviškosios Jėzaus širdies seserų pranciškonių kongregacijos sesers Pranciškos Neringos Bubelytės paskaitą 21 amžiaus pradžios katalikų sielovados apžvalga Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėse bei sesers benediktinės Gabrielės Aušros Vasiliauskaitės paskaitą Kauno seserys benediktinės emigracijoje Bedforto taikos karalienės bendruomenė. Įrašai iš mokslinės konferencijos Vienuolijos Lietuvių išeivijoje istorija ir paveldas vykusios šių metų kovo 27 dieną.